Kembuna ava çemê Firat û nizimbûna asta wê hiştiye gobekteriya û nexweşî di navda zêde bibin. Û ji ber vê yekê nexweşî li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê belav dibin. Li gorî gowelatiyên Kobanê dibêjin ava godigihêja bajarê Kobanê di qonaxên paqişî ra derbas nabe. Lawma, çêj û bêhneke nexweşî jê tê. Xelîl Îsa yek ji welatiyên Kobanê yên got ji ber qirîciya avên nexweşî di mala wî da derketiye. Ji dengê Amerîka ra got, ku her du zarokên wî yên temen biçûk remil di gurçikên wan da çêbûye.
Sebî mewduya avê av her sêriyan rokê dige Kobanî û wextê tê ve ava bizat yanî bîneke nexweşiyê tê û tê hesas dikî nêpake. Fe meşakilan ji miletê ra çê dike û ji eîlê me bi xwe ra çê kir. و دو کره مهنا ویری مبرنا مستشفی در کات رمل مورا چی بی بی عمری چوک ف من گوتن ج در دی ج بر اوه اونی بی یعنی ف اوف روس نه پوکا
دکتور علی شاهین ج دنگ امریکا را تکسکر گو اف نخوشین د دما داوی زیده ل کوبانی بلاو بونه سده ماوی بکتریاین د ناوا اوه دانه و د انجام دا روشین بجعر روجانه ل نخوشخانه این کوبانی تین دیتن و خلک هریمه دبن مترسیا بلاغبونا نخوشیا کلی ردانه
بالنسبه جحالات تسمماتی هانه که تالیل جمع چید بین لباجار کوبانی جی و لباجار که لحریم فرات و شمال شرق سوری گشکی دکوین عادتا انترنت معاویه نتیجه ام دویجن جرسومی هانه که آوید تکاسر دبن و کنزان فتره تالیل تقریبا ده هفتنه آوا فرات جی زیده دا کتیه واجی دلیل نیه که حالات نجی نخوشی کلی را بلا ببین
هیجایی گوته نیه گو دسته تندرستی لباکر و روجلاتی سوری بری دمکه ولاتی جی بلا بونا نخوشی کلی را آگه دار کرو و لهم بروی تدبیر انخوا گرتنه لیل گلک باجار انهریم باکر و روجلاتی سوری ناوند ان تایبت یه نخوشی کلی را حاطنه وکرن و حیان ها شانزده کسان جبر وی نخوشی جیان خوش دستانه. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانی.